Vítejte teď už na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkou. Dnes mám ve studiu zlatého hosta z letošní olympiády v Paříži, rychlostního kanoistu Martina Fuchsu. Martin, ahoj.
Hezké ráno, ahoj.
V suchým triku. Mírný zpoždění díky nuseláku, ale dali jsme to, hele.
Moc se omlouvám, no, ale doufám, že to bylo jenom pár vteřin.
Já myslím, že posluchačům to vynahradíme místo nějaký písničky. A musím ti poděkovat, že jsi vůbec dorazil, protože my jsme se domlouvali před olympiádou na rozhovor a to neklaplo z časových důvodů a říkali jsme, no tak po ní. A já jsem si říkal, tyjo, ten přiveze medaily a nebude mít na mě čas. Tak je toho teďka moc?
No, tak samozřejmě asi je toho nejvíc, co jsem takhle kdy v životě měl z toho mediálního světa. Samozřejmě jako asi získat medaily a vyhrát na olympiádě je prostě něco a musím říct, že jsem nikdy tady to asi nezažil, jak jsem říkal, z toho mediálního hlediska. Ale na druhou stranu mě to vlastně jako docela baví a jsem moc rád, kdyby jako jsem mohl prodávat kanoistiku pod mým jménem jako Martin Fuchsa.
Mm-hmm. Já jsem tě měla šanci teda vidět v několika rozhovorech, pro mě i některých zábavných pořadech. Tak jak moc si to užíváš? Jako jsi nervózní z rozhovoru, protože prostě pro rychlostního kanoistu není až tak běžný, že jo? Bejt všude po televizích a po podcastech. Tak baví tě to?
Baví mě to. Vlastně ani moc nervózní už nejsem, mluvíš určitě jako o nějakých shows, tak tam, než třeba vyvolají to moje jméno, tak mi jako tlučí srdce, že jo, stres mám, ale to si myslím, že mám úplně každej, ale pak většinou mi stačí říct, já nevím, jednu, dvě, tři věty a nějak se už jako na tu vlnu dostanu a docela se cítím přitom dobře. A jsem jako moc rád za tady ty věci, co si jako můžu vyzkoušet, samozřejmě ta televize je úplně jako jiný formát, že jo, když se rozsvítí to červený světlo, tady je sice taky červený světlo, ale necítím, že by na mě někdo koukal, že jo. Koukej, no tak super, tak teď už jsem nervózní, ale ta televize je vždycky jako trošku jinčí, jinak rozhovory jsou úplně v pohodě a mě to vlastně baví. No.
Uh-huh. Čekal jsi to, že bude až takovýhle zájem?
Jestli jsem to čekal, tak trošku jsem si to samozřejmě i přál, když člověk jako získá takovou medaili, tak bych byl moc rád, abych to mohl prodat, protože jak jsi říkal, rychlostní kanoistika nemá úplně jako... Velkou základnu to jo, to nechci říct, ale...
Ten mediální zájemný.
Přesně tak, ten mediální zájemný takovej, nemáme prostě tolik závodů, vlastně od podzima do jara my vlastně jenom trénujeme a skoro u nás nic neděje, že máme jenom to léto na to se prodat, takže jsem moc rád, že se to nějakým způsobem snad jako trošku prodává, doufám, že to neupadne hnedka.
Já doufám, že ne a taky věřím, že možná, nebo takhle, spíš to otázka na tebe, myslíš, že to je i tím, že prostě z té olympiády přijelo těch medailí tak pomálu?
Asi to musí mít taky nějaký důvod, si myslím, že jich vlastně bylo 5, že jo, tři zlatý, dvě bronzový, ale jako co si budeme povídat, no já jsem se snažil soustředit sám na sebe a jsem moc rád hlavně, že jsem to jako dokázal, já samozřejmě jsem rád za každého sportovce a mrzí mě i to za sportovce, kterým se to prostě nepovede, protože věřím, že každý tomu dáváme 100%, ale jak se říká, je to sport, někdy prostě člověk prohraje, někdy vyhraje a já jsem byl moc rád, že zrovna jsem byl ten, co zvítězil.
Když se teďka vlastně začínáš dostávat do toho opravdu povědomí a mezi různý tyhle ty mediální aktivity a jsi zvaný na akce, je něco, co by si díky té slávě nabitý medailí jako chtěl zažít?
Jo, že bych měl jako
nějakou... Víš, jako, že bude, já jsem to třeba měla tak, abych proč kam míří moje otázka. Já jsem si říkala, že až budu opravdu jako slavná sportem, takže bych chtěla zažít Stardance. Aha. Pak se mi to povedlo, ale je to taková specifická věc. Ale třeba může mít někdo, já nevím, chuť zúčastnit se nějakého pořadu, nebo show, nebo výletu, nebo já nevím. Prostě je něco, co ti napadlo, že díky tomu by si chtěl zažít?
Vlastně mě nenapadlo asi nic. Stardance je hezká věc, ale já jsem byl v tanečních jako dvě lekce. Ale na druhou stranu, kdyby mi přišla ta pozvánka a byla ta výzva, tak bych se samozřejmě moc rád zúčastnil. Vím, že jsem jako dostal pozvánku do nějakých vědomostních soutěží a tam jsem si říkal, jako, že musím jako být jako mírnej a tam jsem asi to nejspíš jako odmítnu a bohužel jako tady toho se nezúčastním. I když je to samozřejmě braný i trošku jako srandou, ale úplně se jako netroufám na nějaké jako věci v televizi, ale jinak no nevím, co bych měl jako takového vysněného. Stardance je moc hezký, ale nevím, co takhle by mě napadlo pro mě.
Od médií a Stardance ke sportu ještě dnes na Radiožurnálu Sport s Martinem Fuchsou.
Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Martine, už jsme to dneska zmínili, že těch medailí z Paříže nepřijelo tolik, doslova tedy 5, což na v porovnání s ostatními olympiádami byl možná i neúspěch. Cítil jsi o to větší tlak, když se českýmu týmu tolik na olympiádě nedařilo vlastně tu medaili získat?
To já jsem možná spíš cítil takovou jako větší motivaci, že nikdo jako okay. dlouho nic nezískal, tak si říkám, tyjo, tak pojď to prostě prolomit a mm-hmm. pojď to dát, což se mi vlastně ve finále jako povedlo, že ta moje zlatá byla po té další době jako první. No, ale co se týče toho tlaku, tak já už tak nějak roky mám na sebe ten tlak, že jo, jak prostě sbírám ty medaile z těch okolních soutěží, tak vždycky se tak nějak ode mě z té olympiády medaile očekávala, v Riu ani v Tokiu to nepřišlo. A v Paříži jsem si řekl, že už to vlastně nechci jako vůbec řešit, že nechci ani moc myslet na to, že to je olympiáda, chci jako se starat o to, že to je jako nějaký závod v Paříži a já se budu snažit jako zajet co nejlíp a to si myslím, že se mi jako úplně povedlo, že jsme měli nastavený různé věci, které byly moc fajn a kdybych se jako dostal ještě na nějakou, tak to udělám úplně stejně.
Myslíš třeba právě to, že jste nebydl ve vesnici, že jste byli trošku stranou?
Například to, no. Já jsem spíš takový člověk, si myslím, uzavřený do sebe, takový větší jako introvert, takže já stejně jako úplně nejsem na to, abych si jako užíval všechny věci v té vesnici a fakt se soustředím na sebe. A když už jsem si užil nějaký věci, tak jsem si to přesně užil v Riu a v Tokiu, jsem si zkusil jako všechno a jsem vždycky mluvil o tom, že
teď
už jsem...
To zní trošku.
Ne. Ale tak jako, proč, až si divák představí, co chce, ale... Já jsem myslel to samozřejmě klasický sbírání od značků a takový ty všechny jako věci. Je to samozřejmě moc hezký. Já jsem si to taky zažil, musel jsem si tím projít, ale teďka jsem si řekl, ale už jdeš na třetí olympiádu, pojď prostě podat nebo soustředit se na ten sportovní výkon, což je nejdůležitější a to jsem se jako snažil a myslím si, že to vyšlo.
Kde vznikla ta myšlenka, že budete bydlet v takzvaném Fuxish House?
No, ode mě samozřejmě. Já jsem se snažil co nejvíc to přizpůsobit s těm závodům, který vždycky máme, svěťáky, Evropy, světy, tak jsme vždycky někde na hotelu, že jo, a vždycky jenom dojíždíme na to závodiště. Hotel tam úplně nepřipadal v úvahu, jsem si zkoušel ho vlastně na podzim a byl pro mě jako takový lehce depresivní, takže tam jsem nechtěl být. A pak přišla jako nějaká nabídka, že bychom mohli mít takhle jako baráček jenom pro sebe, vlastně já nevím, asi nějakých 4 minuty nebo 7 minut autem od toho závodiště, tak jsem si říkal, jo, to je super, bereme a bylo to skvělý.
Kdo všechno tvořil to tvoje zázemí tam v Paříži? Pronajatém Fuxish House.
Tak klasika je, že jo, brácha, taťka, děda, to jsou trenéři a s bráchou jsme jeli vlastně i na deblu, kde jsme byli 7. v Paříži a je to můj sparring partner. Potom bylo samozřejmě potřeba, aby se o nás někdo staral i po té kuchařské stránce, takže jsme tam měli Elišku, která nám vařila a samozřejmě jsme rádi opečovávaný, takže jsme tam měli i fyzioterapeuta Jendu, který prostě se o nás hezky staral a vlastně i jako moje nejbližší rodina, jako manželka, mamka, Péťova bráchová přítelkyně a vlastně tchán, ještě měli baráček kousek od nás, takže nás tam jako dvakrát přišli navštívit. Poprvé jsem z toho byl trošku nervózní, protože jsem rád sám se sebou, ale tak nějak jsme to zvládli, pak i to finále s bráchou, tak jsme si říkali, že to dopadlo dobře, takže přišli ten druhý den před tím singlem a to bylo takový hezký rozptýlení vlastně.
Aha, takže oni tam byli po celou dobu, co jsi tam byl ty? A chodili po jiných závodištích?
Ne, oni tam byli vlastně poslední 2 nebo 3 dny, jo. Vlastně na ty finálové dny tam byli,
když jsme podívat.
Přesně, aby se přišli podívat, ale bydleli kousíček od nás, tak samozřejmě se přišli i k nám na návštěvu a bylo to jako skvělý. My jsme vlastně jeden večer zapomněli prostě úplně na kanoistiku, bavili jsme se o jiných věcech a strašně si myslím, že mi to jako pomohlo po té mentální stránce.
Mm-hmm. Jak velký support tohle, tahle myšlenka a vlastně celý to vlastně zřízení tohodle byl, měli jste vlastně od olympijského týmu, všechno to vlastně zaštítili.
Jo, já si myslím, že to byla nějaká kombinace spolupráce českého olympijského týmu a vlastně českého svazu kanuistů. Nevím, jestli se na tom podílela i Dukla, ale myslím si, že tady ty všechny rezorty nás jako všechny maximálně jako podpořili a já doufám, že jsme jim to hezky vrátili.
No já věřím, že jo. Jak si vysvětluješ to, že si vlastně, protože já si představím sebe, kdyby mě takhle někdo vlastně vyněl z toho olympijského týmu, z těch sportovců, tak bych jeho cítila tlak, že to teda potřebuje cinknout. Jak jsi tohle dokázal v té hlavě jako se sumíru a opravdu je to tím, že to je třetí olympiáda?
Asi jo, tak já si myslím, že člověk, já furt říkám, že asi po té 30 jsem nějak jako víc jako zmoudřel nebo tak, že už mám nějaký ty závodní zkušenosti. I si myslím, že mentálně jsem na tom jako dost daleko a poslední roky se fakt možná cítím jako úplně nejsilněji v celý svojí jako kariéře. Ne třeba úplně jako na všech závodech, že jsem se někdy možná cítil líp, ale po té hlavně mentální stránce, no, že už jako vím, že na světě jsou jiné věci než je sport a to člověku si myslím hodně pomůže a já jsem toho jako vzácný příklad, si myslím.
Při pondělku dnes na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkou máme ve studiu radiožurnálu Sport rychlostního kanoistu Martina Fuxu. Martine, pojďme na skok do Paříže, přímo k těm závodům jako takovým. Zlatá medaile cinkla, ale byla forma úplně vyladěná, nebo si tam s něčím bojoval?
Nebojoval jsem naštěstí s ničím.
Takže tak, jak to působilo, tak to bylo.
Jo, tak jak to působilo, tak to bylo. Já jsem hlavně, ne, že bych se cítil jako fyzicky úplně jako vystřelený, jsem ti říkal, jo, že jsem se někdy asi fyzicky cítil někdy líp, ale byl jsem strašně jako v té hlavě v pohodě, že já jsem se vlastně na to těšil, což je u mě strašný ukazatel, že to bude skvělý, že jakmile se těším na ten závod, takže to tam přišlo. A vlastně my jsme měli ještě před tím finálem semifinále, tak z toho jsem byl jako lehce nervózní, protože jsme postupovali 4, ale bylo nás tam 6 takových jako celkem kvalitních, vlastně pak vypadl ještě druhý z Tokia, takže to bylo fakt našláplý, ale jsem z toho byl nervózní. Ale jako dopadlo to hezky, hezký průběh, vlastně jsem asi ani nemusel jít naplno a na to finále jsem byl strašně ready. Já jsem říkal, že já nechci jít ani odpočívat, jak si okamžitě jít na start a hnedka je ten závod znova.
Říkáš, že jsi to nemusel jít ani naplno, tak jak moc se jako taktizuje v tom semifinále nebo v té rozplavbě?
Rozjížďce.
Rozplavba je plavání, pardon. V rozjížďce, tak jak se taktizuje třeba kvůli drahám, kvůli rozložení?
Já musím říct, že tam nebylo potřeba určitě taktizovat kvůli drahám. Já jsem od začátku, co jsem jezdil ty singlové jízdy, což vlastně byla ta rozjížďka, čtvrtfinále jsem se vyhnul, protože jsem rozjížďku vyhrál, semifinále a finále, tak jsem věděl, že já chci těm soupeřům jako nahnat strach, že já za každou cenu chci prostě ty jízdy vyhrávat. Vlastně v rozjížďce jsem měl olympijskou vítěze z Tokia. Říkám, hele, já tě prostě musím předjet, takže jsem makal, abych ho předjel a předjel jsem. No a v semíčku jsem si řekl to samý, že semíčko chci vyhrát, ale zároveň chci ušetřit to nejvíc sil, protože my nemáme normálně, že 2 hodiny na to jedeme to finále. Většinou to pak je druhý den, tak to je takový jako jiný. Tak jsem
na té olympiádě je to nahuštěnější.
Přesně tak, přesně tak, asi kvůli televizi, že jo, a takhle. Tak jsem chtěl ušetřit co nejvíc sil, ale zároveň vyhrát a to se mi jako povedlo, no. Mě to moc sil jako neubralo a na tom finále jsem se vlastně i krásně rozjel tady tím závodem a jsem fakt ready a nažavený na to a říkal jsem si, že to prostě musím dát.
Nejtěžší pro tebe, která z těch jízd byla mentálně, fyzicky?
Asi rozjížďka, tím, že to první start zase na olympiádě, že jo, po tolika letech, měl jsem tam hnedka toho olympijského vítěze, tak si říkám, ježíš Mare, tak
jaký prostě, to bude?
No přesně, jaký to bude, tak 500 metrů vím, že jsem se tam jako tak hledal, ale pak nějak on pomalu jako odpadal a já jsem začal vjet a výst ten závod a hrozně jsem se do toho dostal a bylo to vlastně super, ale z těch všech jíst to byla jako taková nejsložitější jízda na tom singlu.
Co jsi říkal na toho, jak vypadl z lodi?
Na toho, jak vypadl z lodi.
On se tam nějak jako chtěl, jako...
To možná bylo až na mistrovství světa, ne?
Jo, pardon, to je pravda. Jo, já to tady viděla v televizi, ano.
Naštěstí.
No tak tam se to naštěstí nestalo.
Přesně, to bych nikomu
nepřál. Děje se to?
Děje se to.
Proto byl takový manévr.
Málo. Vlastně tam 14 dní potom v tom, kde jsme to byli, Uzbekistán. Jo, tak oni tam byli jako velký vlny a člověk samozřejmě jak těch posledních desítek metrů je úplně tuhej, že jo, ta kyselina mléčná zalitý celý tělo, tak je občas těžký se udržet, no, já nevím, jestli jsi někdy zkoušela na kajaku nebo na kánoji, tak ono je to docela jako náročný na tu stabilitu, takže věřím, že se to občas jako může stát a u kanoistů vlastně někdy rozhoduje to, že my vlastně kopneme tu loď do cíle a tím tu loď jako posuneme o kousek. No
o to se on pokusil.
O to se on asi nějakým způsobem pokusil, ale špatně a vlastně protnul tu cílovou linii a nebyl na té lodi. A to se samozřejmě podle pravidel nesmí.
Pojďme zpátky teda k olympiádě. Tady jsem trošku odbočila na mistrovství světa. Nicméně, už to říkal, jsi zvyklý závodit na 500 metrů i na kilometr. Na olympiádě se jede kilometr. Jak moc velké je to? Je to opravdu dvojnásobný jakoby záhul pro to tělo, nebo se to dá porovnat?
Dá se to, je to takový, když člověk trénuje, tak si myslím, že jezdit kilák a 500 asi nejideálnější. Pak mám ještě 200, to už je takový vyložený jako sprint. Já jsem jako občas jezdil a mám z ní jako nějaký úspěchy, ale určitě ten jako nejmenší, protože jsem se soustředil právě na tu olympijskou trať, na ten kilometr a dá se to kombinovat s tou 500, ale samozřejmě je to rozdíl. No. A tím, že ten kilometr je olympijský, tak naše přednost samozřejmě je trénink na ten kilometr a to se poslední roky snažíme. Já jsem kilometr začátku vůbec neměl rád, já jsem byl spíš na tu 500, 200, takhle když jsem začínal, ale naučil jsem se s tím nějak žít.
Já jsem sledovala samozřejmě olympiádu bedlivě a hrozně mě prostě dostávaly ty těsné neúspěchy před tebou, všech těch prostě, ať už to byl Jiřa, Gábina na kanálu, ať už to byli prostě tenisti, který byli čtvrtý, prostě toho bylo hrozně moc a říkala jsem si u tebe, když si prostě jel tu rozjížďku a povedla se, tak jsem říkala, tak tohle ale jako, to nejde, aby se to jako pokazilo, ne? Teď jako je ve formě, evidentně jako jede a je to jako, když se člověk rozběhne. Tak jak moc se to dá pokazit? I když seš ve formě, cítíš se dobře, seš na startu, všechno je v pořádku, uděláš první prostě zápřah a teď jako když je to daný, je to daný? Nebo při té cestě se může stát, že prostě spadneš? Nemůže, ne? No,
samozřejmě může se to stát klidně, ale to bych byl opravdu nerad. Jsme venkovní sport, takže se můžou změnit samozřejmě trošku podmínky. Toho jsme se jako nejvíc báli v Paříži, že aby se tam neudělali nějaký velký vlny, protože na to já úplně jako v Nymburce na Labi zvyklý nejsem. My tam máme takovou jako docela pohodičku a moc jako člunů a lodí tam nejezdí. Já vždycky si dělám srandu, že mám maximálně jako vlny od kachén a takhle. Takže toho jsem se jako bál nejvíc, naštěstí to se nepodařilo, ale myslím si, že hodně hraje, takhle když se to povede ta rozjížka, tak hodně velkou část hraje ta hlava, no. Já to prostě fakt srovnám furt s tím Miriam a Stokiem, já si myslím, že jsem tam byl taky ready a určitě jsem tam mohl získat něco hezkýho, ale vždycky jsem se, tady nemůžu mluvit prostě, ale každý určitě ví, co chci říct, že jsem se z toho prostě po. A to bylo špatně, no. Musel jsem na to asi jako dospět a nebrat to tak na velkou váhu, že jako olympiáda, ježišmarja, to prostě, co se stane, nestane a musel jsem to tak jako mít víc na háku a to si myslím, že mi jako pomohlo, ale bohužel jsem k tomu dospěl až teďka, no.
Proč to cinklo právě v Paříži, byl Martin Fuchs a vyladěný stroj na olympijské hry? Na to se budu ptát já, Andrea Sestiny Hlaváčková na Radiožurnálu Sport. Martine, většinu titulů si vybojoval na neolympijské trati 500 metrů. Ale medaily máš z kilometrů, tak co máš raději?
No teďka už asi ten kilometr. Když to začínalo, tak jsme se bavili, že jsem byl spíš na ty 500 a 200, ale já když jsem vlastně přecházel z té juniorský do vlastně mužský, seniorský kategorie, tak děda mi říká, hele, tak pojď ti ten kilometr, prostě si jen tak jako zkusíš a uvidíme, jaký to bude, tak samozřejmě já poslouchám trenéry, že jo, takže jsem se na to přihlásil a já jsem to a vlastně od té doby až do teďka mě nikdo na tom kilometru v Čechách jako neporazil, no, musím tady zaťukat u vás na stůl a doufám, že to ještě pár let potrvá. A bylo to, jako, bylo to logické vyústění, že? Nebo my ještě tenkrát jsme měli vlastně olympijský kilometr a dvoustovku, takže já jsem spíš myslel, že půjdu tou cestou té dvoustovky. Tu dvoustovku nakonec vlastně zrušili po Riu, takže jsem byl moc rád, že jsem si ten kilometr vybral a jsme s ním jako kámoši do dneška.
Na olympiádě v Tokiu i vlastně v Riu jsi byl nejlíp pátý, tak nakonec si vlastně prolomil tohleto čekání v Paříži, bylo to právě třeba i tou zvolenou tratí? Nebo to si myslíš, že opravdu bylo v té hlavě?
Já si myslím, že to zvolenou tratí to jako úplně nebylo, protože už jako spousty let trénu hlavně na ten kilometr, ale je to i trošku jako vytrvalostnější trať, tak si myslím, že člověk samozřejmě i trošku, čím je starší, tak získává víc a víc té vytrvalosti, takže mi ten trénink jako k tomu mohl pomoct, ale tam jako bylo všechno, všechno asi hrálo jako do mých karet, i to, že samozřejmě Paříž je v Evropě, žádný jako časový posun, to, že jsme měli prostě tu pohodičku, že o to bydlení, o tom už jsme mluvili a všechno se tak jako sešlo, to rodinný zázemí a všechno takhle jako bylo super a pak to i dopadlo super.
V Paříži to dopadlo super, dokonce tam si zažil i takovou specialitu olympiád a to vlastně promenádu vítězů. Byla to promenáda jenom pro vítěze, anebo pro všechny medailisty?
Pro všechny medailisty, ale ne každý se tam dostal. Já si myslím, že z český výpravy jsem tam byl snad úplně jako jediný, protože ono to snad bylo jenom každý druhý den a byly tam ještě nějaký jako různý specifika, takže jsem byl moc rád, že se mi to povedlo. Vlastně jsem se jako i trošku styděl, že mezi takovýma lidma jako pod Eiffelovkou, já pro nějaký molu, jako nejsem žádná modelka samozřejmě, ale tam to bylo jako docela easy, že jo. Tam ty lidi prostě přišli se podívat na ty lidi, kdo má medaile, takže tam stačilo víc tou medaily na krku, ještě jsem jako se mi povedlo mít zlatou, že jo, takže ty lidi tam jako hnedka šíleli, já jsem si tam udělal nějaký fotky, videa samozřejmě na Instagram a to bylo jako celý, že bych si to úplně užil a chtěl bych to zažít znova, to asi ne.
Ne?
Asi úplně ne, no.
Až takhle extrovertní nejseš těm na těch věcech.
Přesně tak, no a hlavně jsem si jako říkal, tyjo, spoustu lidí tady vyhrál olympiády, já mám medaile, proč jako budu zrovna na nějakého rychlostního kanonistu jako zvědavý, tak já si vždycky dávám do hlavy jako takovýhle blbosti, ale ještě tam bylo strašný vedro na tom pódiu, to si pamatuju, ale byl to zážitek, jako na něj určitě jako nikdy nezapomenu, ten pohled prostě na tu Eiffelovku byl skvělej, ale jako jednou a dost.
Co ještě dalšího se ti vybaví z Paříže, když řekneš, že to je nezapomenutelný? Kromě samozřejmě teda toho pocitu, který jsme už dneska probrali, to vítězství, to muselo být to nejsilnější.
Přesně tak, to byl jako fakt velký pocit štěstí a zároveň tak trošku jako úlevy, že konečně se mi to podařilo, pak samozřejmě ty dlouhé hodiny čekání, než jsem se vlastně vůbec dostal zpátky na ten baráček, ještě musím určitě zmínit jako vyhlášení, to já mám moc rád, když vyhraju závod a můžu tam slyšet tu jako českou hymnu, tak je to pro mě jako strašně emotivní a když jsem viděl jako teďka ty plné tribuny, což u nás tak jako úplně moc není, že by na nás přišlo tolik lidí a vidíš tam pak prostě tu rodinu, která se na tebe kouká, tak jako úplně jo, jako několik. Měl jsem takový nával emocí, že byl jsem v pohodě, radost. Pak jsem třeba viděl bráchu, byli jsme se okamžitě, jsem začal brečet, dědu brečet, taťku brečet, rodinu brečet. Fakt takový jako hodně emotivní, ale takový jako, že ukápli ty slzy. To bylo moc hezký a teďka už, když o tom mluvím, tak úplně mám tak divně jako v krku, že fakt skvělý. No a pak jsme měli ještě krásný zážitek, vlastně jsme se vrátili do toho baráku někdy až v 6 večer, že já jsem měl to finále ve 2 a tam vlastně přišli ty úplně nejbližší, co to tam celou dobu se mnou prožívali, jak jsme si ťukli jako Šáněm a bylo to moc hezký, pak jsme jeli do toho Czechhausu a to bylo taky další kapitola.
No další kapitola, pověs mi o ní, protože vlastně co následovalo tomu, že ty jsi se stal vlastně vlajkonošem český výpravy na ukončovací ceremoniál, tak jak velká to je podsta?
Jo, tak vlastně hned jak jsem vyhrál, tak za mnou přišel jako Martin Doktor, jestli bych chtěl mít tady tu funkci samozřejmě na ukončení. Já samozřejmě se s tím moc rád přijal, myslím si, že přijat by měl jako každý člověk a tím, že je to po úspěšné olympiádě, tak tam není už žádný stres, víš, že si to, že jsem si to krásně užil. Jako kdybych byl na zahájení, tak by to pro mě byl stres, protože přesně jsem jako takovej, že se chci fakt soustředit na ten 100% výkon, nechtěl bych tam asi někde na lodích jako úplně ještě tenkrát jako pršelo, takže bych si strašně tyho říkal, ty vole, měl bych nenasit nebo tak. Tak jsem moc rád, že to přišlo na to zakončení a jednou to budu vyprávět svým noučatům.
Ty jsi v Paříži nebyl na zahajovací ceremoniál, ne? Ty jsi ještě nebyl vůbec v Paříži, nebo?
Přesně tak, já jsem koukal na zahajovací ceremoniál v televizi ještě na Gauči z Nymburka.
Co jsi říkal na nástupovou kolekci?
Já jsem od začátku z ní měl jako radost, protože si myslím, že to je, nebo takhle, já mám rád ty věci, co dělá Honza, máme nějaký jako u sebe v šatníku, tak jsem byl moc rád, že on byl proto vybraný, to byla ta první informace, tak jsem byl rád a těšil jsem se, co udělá. No a jo, já mám rád takové jako věci, které se trošku jako odlišou, nebejt jako stejný, takže mně se to samozřejmě líbilo a byl bych rád třeba i, kdyby mohl dělat i pro nějaký další olympiády.
Mm-hmm. Patří k tomu i ty nalakované nechty? Na ty se ptá podle mě úplně každej.
Jo, masakr, no, tak hodně lidí, spíš si myslím, že nalakované nechty hodně lidí spíš asi nechápe, že jo, nebo takhle vždycky, když se mnou jde nějaký rozhovor a bavíme se o tom, tak hlavně na Facebooku jako je extrémního hejtu tady na to a podle mě tak 10% je z toho, že si mě jako lidi zastanou. Ale
na Facebook nesmíš chodit, jo, to je ale zlý místo.
Jo, tak jako všechno je zlý místo, všechny komentáře jsou zlý místo.
Když už tak Instagram, tam podle mě nejsou tak zlí.
Přesně tak, no. Máš úplnou pravdu. No. Ale já to neřeším, vlastně čím víc jako lidi to nemají rádi, tak já naopak si udělám ještě jako je víc.
Ty v tom pokračuješ.
Jo, přesně tak, no. A to byla nějaká forma jako odreagování, víš, že jsem prostě byl hodinku manikérky, zapomněl jsem na kanoistiku, hezky mi u toho namasírovala ruce, navonila, ale samozřejmě nebudu teďka mít nalakovaný každý rok, byla to nějaká forma rituálu, protože tehdy se mi to povedlo, tak jsem to chtěl udělat znova.
No, Andrea Sestýna Hlaváčková dnes na síti s Martinem Fuchsou a budeme dneska ještě pokračovat, tak vydržte po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Martine, tvůj o 5 let mladší bratr Petr jezdí taky profesionálně, dokonce s tebou. Váš otec Petr vás trénuje a dědeček Josef, býval reprezentační trenér a také vás trénuje. Bavíte se doma o něčem jiném než o kanoistice?
No, tak my už spolu nebydlíme, nechci říct naštěstí, ale už pár let samozřejmě máme svůj rodinný život jako s manželkou a teďka už i s dcerou. Ale tak víte, teda víš co, když přijedu k ním na návštěvu, tak jako ta kanoistika tam padne, no, vždycky za začátku jakože ne, se nebavíme vůbec a pak ta konverzace stejně k tomu jako vždycky sklouzne, no.
Ty jsi zmínil, že tam byl v Paříži jeden takový krásný večer, kdy dokonce jste si jako dali skleničku a nebavili jste se, bylo to taky jako jednou jsme se dokonce nebavili o kanoistice, tak jako je to vzácný.
Jo, je to samozřejmě vzácnější, ale to myslíš to, jak samozřejmě tam přišla mamka, že jo, a takhle manželka s tkánem, tak to oni jako věděli, že mi tím asi jako pomůžou, takže nahazovali právě ty témata jiný, co se týče tý kanoistiky. Mohli by se samozřejmě, a určitě to zajímalo, prostě jak se cítím, jaký to zítra bude, že jo, to semíčko finále, jestli to dám a takovýhle věci, ale pochopili, že já se o tom jako úplně nechci bavit, možná když tam padla nějaká otázka, tak já jsem měl jako
takže tím jsi to odklonil.
Přesně tak, a hned jsem se bavil jako o něčem jiným, a už vlastně ani nevím, o čem to bylo, o nějaký jako blbosti, ale taky mi to moc pomohlo.
Tohle je neskutečná rodinná tradice, dělat rychlostní kanoistiku. Byla tady jedinou jako volbou dětství, nebo začínal jsi s hokejem?
Jo, přesně, máš správný info, ale právě, že já jsem to nechtěl dělat, že jo. Aha. Klasika, když to dělá jako celá rodina a každý ti jako říká, hele, pojď dělat kanoistiku, tak prostě mladý kluk a někdy pak už je v pubertě, tak si říká, no tak já na schvál to nebudu dělat, že jo, když mi každý do toho jako nějak tak tlačí. Takže jsem začínal přesně, celou základku jsem hrál hokej. Já jsem celkově, my jsme babička s dědou mě brávali prostě na kolo, hnedka mě všechno jako učili, to si pamatuju, na běžky jsem chodil už jako od raného věku. A k té kanoistice jsem musel jako dospět, no, že někdy ve 13, 14, 15 jsem už to začal kombinovat a pak už, když jsem přecházel na střední, tak jsem s hokejem skončil a dělal jsem jenom kanoistiku.
Takže kanoistika se dá začít až takhle v... jako v dospívání?
Myslím si, že jo, pokud samozřejmě člověk má nějaký základ. Kdyby člověk do 13, 14, 15 jako nedělal nic, ano, tak si myslím, že to určitě těší, ale tím, že já jsem tam měl ten hokej a ano, spoustu jako dalších aktivit, tak si myslím, že pak začít s tou kanoistikou pro mě nebyl takový problém.
Uh-huh. Jak moc těžký nebo naopak výhodný je to, že na K2, říkáš to správně?
C2.
Na C2 závodíš s bráchou.
C2 jako canoe, že jo?
Aha, jasně. Canoe. Jo, a tak proto je to v Česku se píše K2. Víš, v Česku se píše Canoe 2.
No, ne? To je K2 je kajak.
Aha, to je zase něco jiného.
To je kajak. No, jaj, to nevím, ale anglicky se kajak řekne kajak, jako, aha, jako v Čechách, ale aha, canoe se píše...
Takže jako C2, jasný.
Takže C2, prostě easy C1 jsem já, na singlu C2, ve dvou C4 je, když jedu 4. A to je všechno, co existuje. No a jezdím s bráchou a ty jsem zapomněl tu otázku, jezdím s bráchou.
Jak moc těžký nebo lehký to je s tím bráchou?
No se začátku to bylo těžší. Já jsem byl takový, že jsem mu chtěl furt samozřejmě radit, protože jsem viděl, že nějak to u mě funguje, tak si říkám, tak to je asi správná ta cesta. Tak
a jediná.
Přesně, tak podělá to samý a vlastně by to mohlo jako fungovat. Úplně jsem se nesetkal s úspěchem, protože jsem viděl, že brácha úplně tak moc jako nedělá ty věci, co já bych si představoval, a mě to bylo, bralo strašně moc energie, samozřejmě, jak on to nedělá. A samozřejmě to bralo energii i jemu, že já ho furt jako peskuju. Takže jsem se až poslední roky naučil. Zase jako ten mentální posun prostě, no. Naučil jsem se ho jako nechat bejt. Věřím mu, že on taky chce být nejlepší na světě. Takže jsem mu nechal jako volný přístup. Samozřejmě něco si řekneme. Jezdíme spolu na jiný lodi, takže tam souhra, tam musí být nějaká, musíme si jako něco říkat. Ale už to jako tolik nehrodíme, protože každý víme, co máme dělat, a tím, jak jsme jako dospělí, tak i ten náš vztah jako dospěl, jak na té vodě, tak i ten lidský. A myslím, že teďka je to jako fakt jedno z nejlepších období se vším všudy.
Mm-hmm. Bracha je mladší o těch 5 let. Dalo by se říct, že on je v jiný části té kariéry? Je tam v kanoistice těch 5 let přece jenom velký rozdíl, protože v tenise by to tak bylo. Mm-hmm. Jestli je ti 25 nebo 30, tak jako ve 30 se ti to jako trošičku ti jako končí, ano, přesně. A v 25 jsi na vrcholu, tak je to tak i tam u vás?
Jo, já si myslím, že bráchu vrchol ještě přijde, že on má určitě, nebo má ten start jako pomalejší, ale je vidět, že furt jde jako pomalu postupně nahoru, což si myslím, že je moc důležitý. Ale jako, když to řeknu blbě, tak on má ten problém, že tam má prostě mě, no. My můžeme závodit jenom jeden člověk za stát, vlastně na světě nebo na Evropě. Výjimka jsou svěťáky, tam můžou 2 lidi, takže tam jezdíme společně. Ale pak tady na těch velkých akcích, tak...
Ty mu bereš to místo.
Já mu beru to místo, přesně. Mm. Tím, že jsem vlastně vynechal už tu 200, tak on je ten, který vlastně doplní tu 200, ale to je na single kánoji, ale naštěstí máme olympijskou, tady právě toho debla, takže můžeme spolu samozřejmě i být v tom deblu, a to je pro něj vlastně ta prioritní trať.
Mm-hmm. Koučuje vás táta a děda, jak často si pro ty rady jdete sami od sebe a jak často přicházejí prostě automaticky?
To já musím říct, že upřímně už ani se to moc jako neděje, nějaký extra rady, a že bychom si chodili pro ty rady, že já si myslím, že tak nějak už vím, co bych měl jako dělat, a hlavně jsem si myslím dospělnej na to, abych udělal všechno, co mi jako napíšou na ten tréninkový plán. spíš naopak jako si tam mnohem víc věcí přidávám a oni mě musí krotit v tom, abych to jako nedělal. Mm-hmm. Takže v tom jsou jako jejich největší rady, ale oni mě už jako fakt poslední roky jako nechávají a vidí to, že tomu jako dávám 100% a taky chci být nejlepší a konzultuju s nima takový ty nějaký jako detaily, co se týče kam pojedem na soustředění, oni mi předloží nějaký plán a já s tím jako vždycky souhlasím, protože mám v nich jako plnou důvěru.
No, rodinná tradice možná může pokračovat. Ty jsi se stal tatínkem, tvoje dcera Emily má něco přes rok, jestli se nepletu. Tak povedeš jí ke sportu, k vodě, jako já vím, že je moc brzo, protože já mám 5letou a novorozeně teďka, tak jako vím, že tam úplně není to vždycky jenom o rodičích, ale vidíš ji jako v lodi jednoho dne?
Jak jsi říkala, povedu jí ke sportu, to je asi jediná moje myšlenka, co mi teďka jako zní v hlavě. Samozřejmě já doufám, že ještě nějaký ten rok pádlovat budu, takže se mnou na tu jako loděnici chodit bude, takže uvidí, jako co dělá táta. Už teďka jako to docela registruje, že když koukám na nějaký videa kanoistický v televizi, tak ona jako řekne táta, tak jako asi už tuší, co se tak nějak jako děje a jak říkám, bude na té loděnici, ale chci, aby to bylo takový jako všestranný dítě, aby uměl jezdit na kole, uměl jezdit na běžkách, na bruslích a takový ty základní věci. A jestli si pak jednou vybere kanoistiku, tak já jí v tom moc rád pomůžu, ale když si ji jako nevybere, tak ji budu podporovat v tom, co si vybere. Jenom doufám samozřejmě, že to bude nějakým způsobem tak nějak dobře, jak by to mělo být.
Martine, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Je to krásný slyšet tenhle ten tvůj příběh i ten úspěch tvůj i tvojí celý rodiny. Ještě jednou velbrovská gratulace a třeba příště o LA, třeba ne, uvidíme, ale dneska jsem se na to záměrně neptala, protože teď je třeba si užít na ten úspěch. Děkuju moc.
Já děkuju moc za pozvání a užijte si hezký den.
Martin Fuchs byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se s přáním krásného sušího dne loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.